Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Kada je Stevan Sremac 1899. godine polagao profesorski ispit, o sebi je ukratko napisao:
rođen sam u Senti, u Bačkoj 1885. i tamo svršio srpsku osnovnu školu. 1868. u jesen prešao sam u Srbiju i upisao sam gimnaziju. Svih 6 razreda završio sam u Beogradu. 1874. upisao sam se u istorijsko-filološki fakultet naše velike škole i završio ga u jesen 1878. godine. Završivši veliku školu, bio sam praktikant u Ministarstvu finansija nekoliko meseci. 1879. budem postavljen za predavača Niške gimnazije, gde sam bio 2 godine i posle budem premešten u Pirot i opet vraćen u Niš, gde sam od tog doba jednako. Za sve ovo vreme predavao sam krasnopis, crtanje, računicu, nemački, moral, literarne oblike, srpsku gramatiku, srpsku istoriju i opštu istoriju i geografiju.
Našu književnost Stevan Sremac zadužio je Pop Čirom i Pop Spirom, Zonom Zamfirovom, Ivkovom Slavom, Kirgerasom i Vukadinom, delima do kojih je mnogo manje držao nego do svojih romansiranih istorijskih priča koje su danas potpuno zaboravljene. Međutim, ovoga puta njih ostavljamo po strani, a u goste iz prošlosti dovodimo njihovog pisca.
Sremac bijaše visok, zdrav, lijep čovjek, brez felera, rumen, rano sjed, sijerih očiju, brkat, duguljastih obraza, pravilnog, malo zavijenog nosa, krupnih obrva, visokog bijelog čela. U govoru je vrskao, imao je poteži jezik, krupan glas, sitni koraci, tip starog garsona, inteligentnog bećara. Samo gologlav u onoj bujnoj, kao griva slobodnoj kosi, izdaveše se na prvi pogled artist i intelektualac. Karakter njegove glave vrlo je sličan tipu Dime Sina, naročito gornji dio, ali nos i usta nemaju one finoće. Nosio je samo mekane, iroške šešire, podsjećajući na uličnu eleganciju malovaroškog bon vivana. Volio je sve svjetlije boje i ležernost sako odjela. Strastan duvandžija i kafanski čovjek kao Addison. Elegantan stari bohem, nikad nije pio pivo, a pivo zamjenjivaše rakijom. Nije mnogo birao društvo, ali u najvećem kontaktu ne upuštaše se u intimnosti. Bojao se patosa i sentimentalnosti. Brzo je namještenost, oficijelnost, parade, poziranje i onaj hladni, dosadni, glupi razgovor po Ohlendorfovoj metodi koji se obično čuje među elitom našom.
Tako je o Sremcu pisao književnik Antun Gustav Matoš, a profesor, publicista i prevodilac Mile Pavlović Krpa zabeležio je da, iako stalno vedrog duha i u društvu nikad turoban, veseljak i oran za šalu, Sremac je u svojoj prirodi imao jako razvijenu žicu sentimentalnosti, što se mahom nije zapažalo. U njegovoj duši bilo je puno romantike protkane melanholičnim osjećanjima. Kraj sveg živog i veselog temperamenta bio je sanjalica. Često je voleo i tražio samoću. Govorio je:
kad sam sam, nisam sam. Kad sam sa samim sobom, najbolje i najiskrenije se razgovara. po svom karakteru,
piše dr. Boško Đorđević,
Stevan Sremac je bio skroman, stidljiv, povučen. Uz to, on je nesebičan, iskren, druželjubiv, meka srca. Te osobine on će čuvati celog života.
Međutim, Sremac nije voleo da pravi nova poznanstva. Vladislav Ribnikar i Matoš pominju njegov običaj da napusti društvo čim se pojavi neko nepoznat.
3 minuta docnije Sremac je već odlazio. Pipne se samo jednim prstom za šešir i ode. I ne samo to. Često prođe pokraj nas kao pored turskog groblja. Naduven i namršten, u kafani nam okreće leđa i niko ne zna i nikad neće znati šta mu je.
Velika društva uopšte nije voleo. Sam je o tome govorio.
Čim je više od trojice, ja se zbunim. Ne mogu da podnesem besmislene ispade u razgovoru, pa se sklanjam.
Stidljiv i pomalo spleten u većem i nepoznatom društvu, Sremac se sasvim slobodno osjećao samo među svojim najintimnijim prijateljima. Tada je davao maha svojoj duhovitosti koja mu je davala poseban šarm, izdvajala ga i činila posebnim. Direktor učiteljske škole, Jovan Miodragović, zapisao je.
On je sav bio smešan i što god reče, to je i duhovito i šaljivo. I čim bi pogledao malo što, on bi izbacio po nešto smešno. U svakoj situaciji on je mogao da iznađe i najmanje smešnu stranu njenu. U tome je i sam uživao, a time činio zadovoljstvo i drugima. I zato su ga svi u društvu mnogo voleli. Došao profesor Stevan Sremac iz Niša kod ministra prosvete u Beograd da vidi šta je s njegovim službenim premeštenjem. Kad je hteo da uđe u ministrov kabinet, služitelj se ispreči na vratima i reče
Gospodin ministar ne prima.
Znam da ne prima, odgovori Sremac, ali ja sam došao da mi da. Profesora Miloša Pejnovića, koji se beše odao piću, optuže da je pijanac i direktor mu zatraži izjašnjenje. Pejnović dade izjašnjenje i u njemu se pozove na 30 kafeđija kao na svedoke da nikad ne pije više od jedne rakije, ali se obrati i Sremcu kao svom prijatelju i kolegi i zamoli ga da i on usmeno potvrdi njegove navode iznete u izjašnjenju. Molim te, Stevo, reci im da je to laž. Ti me bar znaš da nikad ne pije više od jedne.
More, Miloše, nemoj da se mlatiš. Otkud ja da to svedočim?
A što?
Kako što? Kad 30 kafeđija kaže da kod svakog od njih cvratiš i popiješ po jednu rakiju, onda to znači da svakog jutra popiješ 30 rakija. A kad ja kažem da je to istina, onda izlazi da i ja s tobom svakog dana svraćam u 30 kafana i pijem 30 rakija. I onda se ne samo utvrdi da si ti pijanica, nego i ja.
Kada je izašao iz štampe roman Pop Ćira i Pop Spira 1898. godine, u zasebnoj knjizi Sremac i Pavle Popović celo veče šetali su Kalemegdanom. Popović mu je govorio svoje utiske o delu, uz puno hvale, ali je učinio jednu zamerku njegovoj kompoziciji. Rekao je zapravo da ima epizoda do duše vrlo lepih, ali sasvim van predmeta, potpuno izlišnih. A nosite li vi nekad žaket? Pitao ga je Sremac.
Nosim, odgovori Popović.
A šta će ona dva dugmeta ostrag na njemu? Nastavljao je Sremac.
Ništa, onako da bude lepše.
Pa tako je i s ovim epizodama u mojej knjizi. knjižar Valožić ponudi Sremcu da objavi Ivkovu slavu, predlažući da se nešto skrati na početku, nešto pri svršetku, da bi se knjižica mogla smanjiti i prodavati za pola dinara.
A šta ti misliš, odgovorio je Sremac, da je moja pripovetka ker, pa da mu možeš potkusiti rep i uši?
Profesor Sveta Vidaković osuđivao je Sremca što se druži sa glumcima i glumicama, što voli društvo i šalu. Govorio je: pa vi nećete ništa ostaviti posle smrti.
Posle smrti mi ništa i ne treba, odgovori mu Sremac. Dosta je ako ostavi malo od svoga imena.
Već odavno sprema svoju mrkova, da se prođe kaso od miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš mali, nema više staro čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Nema više staro čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze skriti, ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti, ili moram okrenuti glav, ili plakati, ili se napiti. Fijakera snaša i salaša, sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove puste, divojačke duge kose puste. Nek vrag nosi tugo dobre tamburaše, fijakere, pis pisme i sa vaše. Nek vrat nosi tugo, dobre tamo raše, fijakere pisme i sa vaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. I ti moram tugo okrenuti glavu, ili plakati ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, plakati ili se napiti.
Ako je nastavnički posao više umjetnički nego naučnički,
govorio je Stevan Sremac,
onda je pedagogika umjetnost za koju, kao i za svaku drugu umjetnost, treba najpre imati dara. Ako je ovaj dar velik, neće ostati usamljen. Njega će uvijek pratiti volja i trud. Ja vjerujem da je među nama nastavnicima mnogo zalutalih, kao što ih ima i među umjetnicima, muzičarima, slikarima, pesnicima. Varaju se zvanični pedagozi ako iskreno tvrde da će se ta umjetnost moći nakalemiti na svaku podlogu. To je tako isto moguće kao i stvaranje pesnika gramatikom i lektirom. Ako nastavniku ima odista umjetničkog dara, on će od svoga posla stvoriti umjetnost, a ako nema dara, on će samu umjetnost spustiti do najobičnijega zanata. Što se mene tiče, priznajem da školu ne volim, ali kad sam na času, radim savjesno. Ne trpim nastavnike koji se razmeću svojom pedagoškom spremom i nas, netitulirane pedagoge, gledaju preko ramena. Kad su me neki drugovi pedagozi upitali, i to ne bez ironije, po kojoj pedagogici predajem, odgovorio sam. I po staroj i po novoj. Po prvoj predaje, po drugoj pitam. Kad predajem, onda govorim ja, a kad ispitujem, onda govori đak. Nemam volje da veštim pitanjima i drugim zatrakivanjem od đačkog neznanja pravim znanje.
Tako je Stevan Sremac govorio o svom pedagoškom radu. To je bila teorija, a da čujemo šta se događalo u praksi.
Jedan Nišlija imao sina u gimnaziji, a ovaj nikako nije dobro učio. Na sve izvesnice i poruke ne htjede doći u školu da se o sinu izvesti, sve dok ne dođe katastrofa koja sustiže lenje đake. Tada, eto ti Nišlije, došao u školu, ali da protestuje. Sluša ga Sremac kako neučtivo govori o profesorima i školi, pa ne mogavši više to da trpi, podvikne. Ti znaš da imaš dobra konja i sigurno ako ne po dva puta, ono barem jednom na dan otrčiš u konjušnicu da svom konju zaviriš pod rep. E, jes gospodine, odgovori Nišlija, a Sremac nastavi. A zar ti sin manje valja od konja? Te za toliko vremena i tolike poruke ne htjede proviriti u gimnaziju da vidiš kako je. No sad si došao, da, protestuješ ovdje. Sad kapu, pa kući. Dva učenika četvrtog razreda stoje pred izlogom knjižare u kome je bila izložena slika kneza Lazara. Gle, 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 car Lazar, reče jedan od njih. Ama, nije car Lazar, nego knez Lazar, ispravi ga drugi. Magarče, odbrusio mu je Stevan Sremac koji je sve to čuo. Ti li si se sad tu našao da ga degradiraš i usporavaš mu carstvo? pri svođenju dvomesečnih ocena jedan učenik imao je iz svih predmeta ocenu slab, a samo iz istorije dobar. Razredni starešina se čudi toj ocjeni i kaže Sremcu: "E, to je skroz slab učenik. Njemu je Bog uzeo pamet, a Sremac ga brani." "Eto, i sami kažete da mu je Bog uzeo pamet, pa zašto ja od toga da mu oduzimam? Neka mu ostane trojka, da mu ne bude žao na mene i da bar nečim može da se teši." Pri podeli rasporeda, direktor škole zameri Sremcu što uvek traži da drži časove od 10 sati pa nadalje.
"Da sam hteo rano ustajati, negodovo je Sremac, ja bi otišao u furundžije, a ne u gospodu profesore."
Sa, a pusti mi
Stevan Sremac izbjegavao kafane u koje dolaze krupna gospoda i u kojima uopšte ima mnogo sveta.
Zabeležio je novinar Vladislav Ribnikar.
Zato je tražio male kafanice po zabačenim krajevima, polutamne i skromne, u koje dolaze samo dućanđije iz okolnih ulica, mali majstori i sirotinja. Sedne za jedan sto, poruči kafu i onda gleda kroz prozor, a u isto vrijeme sluša šta se za obližnjim stolovima govori. Sam je pričao da mu je u takvim prilikama došla mnoga misao za priču, da je po tim kafanicama čuo mnogi izraz, interesantnu reč i zapazio koju karakterističnu osobinu. Sve što je tako video i čuo, on je beležio odmah čim dođe kući.
Stevan Sremac je bio stalni gost beogradske pozorišne kafane Dardanela, Skadarlije i Tri šešira.
Priča glumac Milorad Gavrilović kod Tri šešira. Kako se u Skadarliji jednom novinaru rodilo nemo dete. A šta će, kaže Sremac, biće vladin novinar. Gavrilović ga ispravlja. Ama dete je žensko. A kad je žensko, neka se roditelji ne brinu, reče Sremac onako uverljivo. Mora progovoriti.
Kada je Stevan Sremac bio izabran za člana Akademije nauka, svom društvu u kafani je kazao:
ja za ovaj izbor ne primam nikakvu odgovornost. Po mom skromnom mišljenju, ljudi za kafanskim stolovima Ginića, Orača ili Tri šešira mnogo su iskreniji i prijatniji nego tamo u uvaženim besmrtničkim foteljama. Pa zato i nemam namere da menjam društvo. Jednom je trebalo potpisati neki akt za gimnaziju. Nenađe je služitelj Sremca kod kuće i sutradan će pisu. Sigurno ste bili kod Tri šešira. Jesam, odgovori Sremac. Znate, to je moja druga, treća gimnazija. Iako kafanski čovek, Stevan nije bio ni malo bojan.
Govorio je o Sremcu istoričar književnosti Pavle Popović.
Bio je vrlo uredan. U njegovoj sobi svaka sitnica bila je na svome mestu. Nikad nikome dužan, sve je plaćao vrlo uredno. U rukopisu pažljiv, čist, u korekturama također. Potpuno korektan u svim odnosima. S ujakom, s braćom, s rođacima, s prijateljima. Bio je malo gord, u lepom smislu reči. Još u mladosti bio je takav, prilično krut, pomalo aristokratskog držanja. Dotinje se ta crta kod njega također osjećala. Demagogiju je mrzao isto koliko i lakejstvo. To se u ostalom vidi iz njegovih dela. Nivalo sueta, naprotiv, vrlo skroman, čak stidljiv. Nikome nije dosađivao čitanjem svojih rukopisa. Reklamu nije trpeo, niti naročito isticanje u novinama. Sreta Pašić priča da se Sremac osjećao nelagodno i zbunjeno i kad je izabran za člana Srpske kraljevske akademije. O kakvoj gozbi ili banketu u to ime nije hteo ni da čuje. Skroman je bio i u pogledu honorara. Davao je besplatno svoje priloge mnogim listovima i to obilato, naročito onima van kraljevine, smatrajući to kao nacionalni dug. Stevan nikad nije dolazio kod nas na parade i u svečane dane, kad drugi dolaze i kad ima koga, nego je dolazio sutradan, preko sutra ili inače u druge dane kad nema nikoga.
Pričao je Sremčev zet Jovan Miodragović.
Kada mu se dopadne i ostane na večeri, njegova je večera bila originalna. Popara ili kačamak ili kiseo kupus živ sa rasolom i zejtinom. A voleo je i slaninu na žaru i pečen sir kačkavalj. I ma šta od toga bilo i ma kako mu slatko bilo, on opet nije jeo mnogo. i deci je palo u oči kako ujka malo jede. I uz ovakvu večeru on bi popio po koju čašu rakije i to mu je sve. Ako bi ostao dalje, i to bi bilo zbog šale i razgovora, i za to bi vreme samo pušio i pio kafu.
Rančice mirisene, bagrema belog, šire svoj zanosni dar. A suce razleže, pesma se raduje, i nežno pratje, a suce razleže, pesma se raduje, i nežno pratje zefirić blag. Sećaš se nekada pod bagremom belim, sluša samo slavu Jahu. Večno sam tvoja, znaj, veruj mi, dragi. Čula sam ljubljeni tvoj mili glas. Večno sam tvoja, znaj, veruj. Sam ljubljeni tvoj mili glav. A mladost rođe već i s njom i ljubav, nastade života noć. Al miris bagrema i tvoj slavuje, nikad zaboravi nećemo.
Sremac je voleo moju majku koja mu je bila sestra od tetke i dolazio je na supu sa rezancima, kakve je valjda zapamtio iz detinjstva u Sent ili Bečkereku. A zatim bi išao dalje na ručak u kafanu jer je kafanski kost bolji od svakog domaćeg.
Zapisao je akademik Aleksandar De Rocco.
Jednom tako dok se supa kuva, on zavija cigaretu. To je bio pravi ritual. Prvo se otvori crna lakovana kutija sa inkrustracijama od sedefa u koje je žut svileni duvan, a od ozgo knjižica papira žob. Odvoji se jedan listić i zalepi na kraj usne, a zatim se knjižica vrati. A listić savije između palca i kažiprsta, napuni se duvanom, zavije, papir olizne, a vrhovi cigarete otkinu. Palilo se upaljačem iz koga je virio dug, žut gajtar sa kićankom na kraju, pa kad se kresne, vrh mu se samo zažari. To je sve trajalo, ako bi ko iz predusretljivosti pokušao da mu šibicom pomogne, pokvario bi mu celo zadovoljstvo. Nego, da se vratimo supi sa rezancima. Kuva se ona na šporetu, a moja majka će tek.
Pa dokle ćeš tako, Stevo? Vidi, imala bih dobru priliku. Pa što se ne bi oženio, pa...
Nije moja majka stigla ni da dovrši rečenicu. A on je već zgrabio šešir i štap i bez reči i bez supe nestao.
Prema rečima pisca Dragutina J. Ilića, Sremčevog prisnog prijatelja, što je više odmicao od mladosti, Sremac je bivao sve usamljeniji, naročito otkad je napustio Niš. Njemu je nedostajalo domaćeg života i porodice. To on po svojoj povučenosti nije priznavao i nije nikome dopuštao da mu o ženitbi govori.
Ne prija mi više ni društvo,
govorio je Sremac.
E, ličim na odocnela ždrala, čije jato davno odletelo, a on stoji sam i kunja. Svi moji vrsnici, koje pomrli, koje se poženili, a ja, kao stari, svečani džemadan, predajem se s kolena na koleno u nasleđe. Sad sam spao da se družim sa onima koji su se tek rodili kad sam ja uveliko bio profesor.
Iako je osjećao da mu nedostaju kuća i porodica i čak nekoliko puta pomišljao da se oženi, uvek kada se očekivala njegova posljednja reč, on je odlučno odustajao. Pavle Popović je zapisao da su mu pričali kako je Sremac još kao velikoškolac bio zaljubljen u jednu mladu i siromašnu devojku, činovničku kćer, da je nju hteo i uzeti, ali da se njegov ujak opira o tome. A u svojim uspomenama publicista Živan Živanović je pomenuo da je u Nišu negde posle 1885. godine još kao predavač Sremac zavoleo jednu devojku i hteo njome da se ženi.
Devojka mu se veoma dopala, ali je nju uzeo jedan njegov prijatelj. Ovaj je znao za Stevine simpatije prema njoj i pred proševinu pita go je nema li on nešto protiv toga. Steva mu je uzbuđen, velikodušno ustupio mesto i čak igrao na njegovoj svadbi.
Oh,
Nekoliko dana pred posljednji put u Sokobanju, Stevan Sremac je svratio nekim poslom u fotografsku radnju Milana Jovanovića. Jovanović mu predloži: "Ajde, Steva, da vas slikam." Sremac, raspoložen, pristade. Jovanović je udešavao i podešavao aparat, govorio gostu kakav položaj da zauzme u fotelji, kad ga Sremac na dared prekide uz osmeh. "More, batali, neću." "Zašto?" "Ha, ne, drugi put. Idem na reparaciju u Soko Banju, pa kad se vratim, bit ću lepši." I izađe iz radnje.
Steva je pre mesec dana otišao zdrav i vedar u Soko Banju. Pisao je septembra 1906. godine Branislav Nušić. Nije to bila neka baš neizlečiva bolest koja ga je vukla tamo, ali on svake godine posle trudnoga rada voleo da se povuče u tišinu.
"Da ne čitam novine, da ne slušam razgovor o politici i da se slonim od mojih kolega profesora koji ni o čem drugom ne umeju da govore do školi."
I razume se, Sremac nije potražio mira i tišine u šumi i u selu. Nije to sredina u kojoj bi se on osjećao svoj, u kojoj bi se on mogao da povuče u sebe. Od svih banja on je izabrao Soko Banju. Ne zbog njene lekovitosti, ne ni zbog lepote prirode koja je okružava, već zato što je u njoj mala palanačka čaršija, što se na njenim dućanima još spuštaju ćepenci, što kroz njene ulice gamižu Bukadin i Tasa Škembar, što u njenim malama još bije goč i pište zurle. To je sredina u kojoj je Sremac bio svoj, u kojoj je mogao naći odmora. A eto, u toj sredini je i smrt našao. Avgusta 1906. godine brat Stevana Sremca, Jovan, poslao je novinarskom udruženju telegram:
"Moj brat Stevan danas u 16:00 ispustio je svoju plemenitu dušu. Pogreb će biti utorak pre podne. Telo će biti preneto u Beograd i bit će sahranjeno u porodičnoj grobnici sa pokojnim ujakom Jovanom Đorđevićem." Književnika Stevana Sremca u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Ilija Pavlović i Predrag Tomić.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. januara 1847. godine rođen je književnik Milovan Glišić, jedan od začetnika realizma u srpskoj književnosti.
Humor gospodina Glišića obojen je jakim lokalnim bojama. On je pisac koji voli smeh kao dar prirode i u svojim delima smeje se od srca. Nije baš imao mnogo poštovanja ni prema Božjoj ni prema carskoj vlasti na zemlji. Nije štedeo nikoga u svojim satirama, mrzeo je zlo, nepravdu i glupost.
Glišić se kao pisac prvi put pojavio humorističko-satiričnim pripovetkama 1875. godine u časopisu Otadžbina. Napisao je 30 pripovedaka i nekoliko pozorišnih komada. 19. januara 1938. godine u Beogradu je preminuo književnik Branislav Nušić. Suvereno je vladao dramskom tehnikom i neprevaziđenom duhovitošću, stekao je veliku popularnost kod pozorišne publike. Napisao je komedije Narodni poslanik, Sumnjivo lice, Put oko sveta, Gospođa ministarka, Ožalošćena porodica i druge, koje se i danas izvode u pozorištima.
Jer zašto ja da sečem šumu u drugim krajevima otačbine, kad me tamo nisu birali za poslanika?
Tako je.
Roditelju naš.
Spasioče naš.
Branioče naš.
Reci mi, deputacijo, da li ovaj vaš plač i ovu vašu suzu smem da smatram kao narodnu suzu? To jest, da li vi plačete u svoje ime ili u ime sviju mojih birača?
U ime sviju birača. Znate, mi smo u ovoj dugoj političkoj borbi već navikli da plačemo u ime sviju birača.
E, to je druga stvar. Onda izvolite, ubrišite se u ime sviju birača. A da li obično plačete pre ili posle izbora?
Pa, obično posle.
To sam i mislio. Nego recite vi meni, u čije ime dolazite da me kandidujete za narodnog poslanika?
Pa u ime narodno.
E, žao mi je, onda se ne mogu primiti.
Ali kako?
Zašto?
Zašto, molim vas? Pa recite.
Zato što neću biti izabran.
Ali ceo narod je za vas. Svi će glasati kao jedan.
Ipak neću biti izabran. Vi valjda znate da se sloboda izbora narodnog ne sastoji u tome da on sam sebi bira kandidate, nego da slobodno glasa za onoga koga mu odredi odozgo glavni odbor. Idite vi zato i sporazumite se sa onima odozgo.
Na današnji dan 1785. godine preminuo je Zaharije Orfelin, jedan od najobrazovanijih Srba 18. veka. Školovao se u Budimu, Beču i Veneciji. Ovaj svestrano daroviti čovjek bio je historičar, kartograf i kaligraf, prevodilac i botaničar. Napisao je dela Plač Serbije i Život Petra Velikog. Zaharije Orfelin je pisao i poeziju.
Sjetovanije. Mlađi je leta skoro prehode, u meni bednom žalosti plode, što bespolezno žizn svoju slezno prekraćavam. Nikakvu službu eto ja ne imam i srcem padam k žalostnim bedam, ako učih se, ali liših se sve nadežde, jer bo je sada nauka pala, a na mesto nje bogatstva stala, propalo zlato, zgaženo blato ljude i umnih.
19. januara 1736. godine rođen je James Watt. Konstruisao je parnu mašinu koja je postala glavni pokretač industrijske revolucije. Osnovao je prvu fabriku parnih mašina i uneo je jedinicu za merenje snage. Danas je Bogojavljenje, praznik koji se slavi u spomen na dan kada je Jovan Krstitelj na reci Jordanu krstio Isusa Hrista. Predanje kaže da su se po izlasku Hristovom iz vode otvorila nebesa i Duh Sveti se u obliku goluba spustio na Hrista. Ovaj trenutak predstavlja objavljivanje Boga čoveka i njegovo uvođenje u spasiteljsku misiju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i novinar Milan Butrić.